A já vás uvítám možná slovy, že my jsme relativně mladé hnutí, jako letniční hnutí, ale v některých věcech se chováme jako staré, takové zažité církve. Víte třeba v čem? Církev většinou se sešla nebo scházela pro nějaká taková důležitá setkání a diskuze v okamžiku, kdy nějaké téma se prostě objevilo na stole. Už od raných vlastně těch koncilů prvocírkevních, kde se probíraly věci kristologické, o tom, jak je to s Ježíšem Kristem a jak je to s Trojicí a jak je to s Duchem Svatým a tak dále, tak to nebývalo tak, že se církev sešla a řekla si, no tak sejdeme se a popřemýšlejme, o čem bychom mohli diskutovat dneska zase. Jo? A někdo, hoďte něco na stůl. Ale všechny ty koncily, které třeba už těch prvo vlastně staletích se organizovaly, jak se organizovaly, protože naopak nějaké téma v církvi žilo a protože tam žilo a byly tam třeba nějaké nejasnosti v tom tématu, tak církev se sešla, aby to téma diskutovala a řekla třeba jdeme tudyma nebo jdeme jinudyma. A ve své podstatě vlastně my dneska děláme to též. Jo, máme tady téma na té pastorálce eschatologie, což je vlastně nauka o těch jaksi posledních věcech a myslím si, že v naší církvi po té, co třeba odešel emeritní biskup bratr Rudek z úřadu, tak nevím, kolikrát jste to téma slyšeli třeba ve svých zborech, někdo víc, někdo měl, myslím, že míň, jo, že málo kde se na to téma eschatologie třeba vyučovalo nebo vyloženě kázalo a byl takový klid po pěšině, bych řekl, v tomhle směru. Možná do toho někdo prostě neměl odvahu úplně vstoupit, tak si třeba říkal, no tak nechám to radši stranou, je spousta jiných dobrých témat. Ale poslední dobou toho téma eschatologie nějak se udělalo živé, zase je na stole, jo, myslím, že jako sbory a věřící a církve o něm nějakým způsobem třeba diskutujou, protože se rozvířilo v poslední době a tak my jsme se rozhodli, že bychom také udělali takové nějaké nějaký koncil. Ne, koncil to není, je to pastorálka. A ta pastorálka by nás spíš měla nějakým způsobem informovat. Jo? Měla by nám dát informace, protože mám takový pocit, že v naší církvi jsme byli nějakým způsobem vychováváni v určité tradici a ta tradice byla taková, řekl bych, prostě konkrétně daná. Nechci použít třeba slovičko úplně jednostranná. A tady ta pastorálka vlastně by chtěla jenom říct, že to téma třeba té eschatologie a některých věcí, které se eschatologie týkají, je barevnější, jo, že těch třeba směrů, které se v té eschatologii v některých těch tematických blocích vyskytují, že těch témat je, nebo těch směrů je víc, těch perspektiv je víc. A to je vlastně cílem téhle pastorálky. Dá takový přehled pro vás, těch různých perspektiv, které možná, o kterých některých víte, o kterých možná některých ani nevíte. A na mě připadlo, já jsem si dal ten trošku náročnější úkol udělat takový ten úvodní přehled, protože to je taková nevděčná úloha, protože pro informované ty budou říkat, nic nového neřek. Jako jo, to jsme tady mohli přijet v 7. A někteří třeba, kteří jsou méně informovaní, tak zase řeknou, jejda, ten tam toho naplácal, já tomu vůbec nerozumím, jako já se v tom nevyznám, jako jo, protože třeba těch pojmů bude na vás moc. Takže je to taková nevděčná úloha, když jsem přemýšlel, komu bych ji dal, tak jsem si říkal, no dám ji sám sobě. Cokoliv byste přáli, že jo, co s těm druhým nebo sobě, takže já bych se taky nepřál, kdyby mi to někdo takhle dal, tak jsem to udělal sám. Takže zkusíme se do toho ponořit a uvidíme, co z toho vzejde. Já jsem se snažil to téma udělat snad přehledné, ale uvidíme, jestli s tím budete nakonec souhlasit. Pro ty, kteří řeknou, že jsem toho řekl málo, mám jenom omluvu. Nemám nic víc pro vás, než omluvu a říct prostě, tak to je. Pro ty, kteří řeknou, že jsem toho řekl moc, tak mám řešení. A to je tady ta kniha. Jo, to je kniha, ze které já při té přednášce vycházím, ne úplně jenom z téhle knihy, ale vycházím. Je to kniha, která se jmenuje Co s tisícletým královstvím a dotýká se některých vlastně těch eschatologických témat, která si myslím, že v církvi žijí. A máte tam představené ty klíčové perspektivy, jo, k některým těm otázkám eschatologie. A pokud těch pojmů třeba na vás bude moc a těch souvislostí, které budou řečeny, bude moc, tak si zakupte tuhle knihu a hlavně si ji přečtěte. Vím, že už mnozí jste si ji předobjednali, takže máte ji tam na pultě za zvýhodněnou cenu a určitě vám bude dobrou pomůckou pro vaše osobní studium. Tak, Fajn. Takže eschatologie, jenom tak v obecném slova smyslu. Eschatos, víte, že to je nauka o věcech posledních. Eschatos znamená poslední, ale je to hezké, v té řečtině to vyznívá lépe, je to završená míra skutečnosti. Jo? To znamená to, co je skutečně už završené, to už, co už je dokončené. Třeba v místním učení, to znamená to eschatos jako v místním učení nejzaší konec, třeba nejzaší nějaké území. V časovém učení je to to poslední, ten poslední den, poslední čas, co se týká hodnoty, tak to je ta nejzaší hodnota, kterou třeba zastáváme a tak dále. Takže eschatos jako, jako něco, co je završené, poslední, a logos jako racionální diskurs o posledních věcech, eschatologie. Ta se zabývá posledními věcmi tedy člověka, ale my se dneska budeme dotýkat jenom některých oblastí. My se určitě nedotkneme celé eschatologie, na to by ani celá konference nestačila, protože eschatologie se zabývá nesmrtelností duše, jeho učení, konce světa, otázkami smrti a tak dále. Některými věcmi se zabývalo i sympozium, které bylo v lednu, takže některé věci jsme třeba otevřeli už tam. A chtěl bych říct, že někteří říkají, že to je nauka spekulativní, jo? Že se vlastně jedná o věcech, které těžko lze ověřit, protože žádný člověk je ještě pořádně nezažil tak, aby o nich informoval, a že jsou to věci, které jsou tedy před námi, právě na tom nejzaším konci. A chtěl bych možná zdůraznit to slovíčko, že to jsou do určité míry v nadsázce věci spekulativní, to znamená ne všechny věci, ne všem věcem dobře rozumíme možná, ne všem věcem všechny věci dobře chápeme, takže buďme si toho vědomi, že některé ty obrazy, některé věci třeba úplně nejsme schopni ještě postřehnout a pochopit. Takže my si tedy budeme říkat něco o hlavně tisíciletém království. Je to koncept, který vidíme ve Zjevení v 20. kapitole, že Bible říká o tom, že je nějaké tisícileté království, někde, nebo bude někde nějaké tisícileté království. My se spolu budeme bavit o tom, jaké přístupy k tomu tisíciletému království můžeme mít. Budeme se bavit o tom, jak rozumět některým pasážím biblickým, které mluví o těch eschatos, posledních věcech, které jsou třeba spojeny s tím, nejenom s tím tisíciletým královstvím. A budeme se prostě bavit o věcech, které jsou trošinku úzké a specifické. Není to jenom celá oblast eschatologie. Chtěli jsme touhle konferencí možná ne říct, abychom nutně věřili teď od dneška jinak, než jste byli zvyklí. Jo? Někteří z vás jste mi třeba psali a volali a říkali jste, bude tam taky přednáška o tom, co vyučoval Rudek, protože mně se to líbilo, jako já to mám rád. Tak bude tady ta přednáška. Zítra, jo, bude. Nevím, jestli bude úplně přesně to, jak to učil brat Rudek, ale bude tady. Jo? A budou tady ale i jiné přednášky a vy budete mít možnost třeba ty svoje perspektivy, které třeba vy máte ve svých životech na ty eschatologická témata, nějakým způsobem třeba si zkonfrontovat s tím, co bude řečeno. A cílem pastorálky není věřit jinak, ale věřit kvalifikovaněji. Jo? To znamená mít třeba větší rozptyl toho těch vědomostí o těch věcech a rozhodnout se třeba pro nějaký ten směr kvalifikovaní. Takže to je taková klíčová věc. K tomu teda budou některé přednášky, k tomu teda bude sloužit ta kniha, kterou jsme vydali. Jsem rád, že jsme ji mohli vydat, jo, protože to je zavedená kniha zavedeného autora, která si myslím, že je pro nás hodně přínosná, a také diskuze, pokud na ně bude čas, tak budeme mít diskuze. Takže milenialismus, já se pokusím některé pojmy představit, a protože mám rád dějiny, tak se pokusím představit v historické perspektivě, to znamená, budu je představovat tak, jak šly těmi dějinami. Jo? Některé ty koncepty šly dějinami a já se je pokusím tou historickou cestou představit. Pokud mluvíme o tisíciletém království, o miléniu, tak jak třeba to rozebírá i tento autor, tak jsem řekl, že vycházíme, nebo takové ty představy o tom tisíciletém království vycházejí ze Zjevení Janova 20. kapitoly, jo, kde ve 3. verši a v 7. verši je zmínka o nějakých tisíci letech a co se tam bude asi dít během těch tisíci let a tak dále. A ty dva koncepty, které si tady představíme základní, jsou milenialismus a amilenialismus. To znamená, z té podstaty míle, latinsky tisíc, To znamená, milenialismus je koncept, který počítá s tím, že v budoucnu nás čeká nějaké tisícileté království. Základní informace jenom. Milenialismus počítá s tím, že do budoucna nás čeká nějaké tisícileté království. Je to uměle vytvořený pojem samozřejmě, jo? A vlastně skýtá tu představu tisícileté vlády Ježíše Krista, která vychází právě ze zjevení 20. kapitoly mimo jiné. A milenialismus, to už asi chápete, a milenialismus je tedy směr, který s touto představou nepočítá. A milenialismus říká, nebo odmítá vlastně jo, tu představu nějakého tisíciletého království někde v nějakých dějinách. A je to vlastně směr, který jinými slovy se nazývá taky realizovaný milenialismus, jo, který říká, že my už vlastně v tom tisíciletém království, jako kdyby žijeme, už ho realizujeme. Takže to jsou dva takové konkrétní směry. Jo, milenialismus jako smělá naděje, že v nadcházející budoucnosti dojde k nějakému přerodu, ať už katastrofickému nebo progresivnímu. K tomu se taky ještě dostaneme, že ten milenialismus se zase dělí ještě na nějaké podpřístupy ke kolektivní spáse, kterou zabezpečí nějaká nadpřirozená síla, Bůh, a to často se spolupráci s člověkem a za předem stanoveného plánu. A milenialismus je zase eschatologická orientace, která nečeká žádné budoucí pozemské milenium. Tak, o co v debatě jde? Ještě tady, promiňte, představím. V tom milenialismu máme ještě dva takové základní proudy a ten jeden je premilenialismus, to znamená, to je směr, který věří, že než nastane to tisícileté království, tak se něco odehraje. Jo? Že přijde Ježíš Kristus a nějakým způsobem říká, že předtím, než nastane tohle to milénium, tak se musí něco stát. Postmilenialismus, neboli progresivní milenialismus zase říká, že milénium sice nastane, ale nastane takovým relativně přirozeným procesem a Ježíš Kristus přijde až na závěr tady toho milénia. Jo? A ten postmilenialismus říká ve své podstatě, že vlastně, k tomu se dostaneme, jako tohle je jenom základní dělení, že my svým působením jako církev a jako lid boží a působením Ducha svatého připravujeme vlastně nějakým způsobem zemi na to období, kdy přirozeně tady bude víc a víc a víc a víc evangelium pronikat a nakonec tady budou takové podmínky, které bychom mohli přirovnat tomu miléniu, k tomu tisíciletí vlastně a ten vlastně, to milénium vlastně bude takovým završením těch dějin a pak přijde pán Ježíš. Jsou takové jenom dvě základní zase koncepce a ke všem se vrátíme, jo? Takže to je jenom začátek, takový úvod. A o co v debatě jde? Jednak o hermeneutiku. O hermeneutika, měli jsme pastorálku, pamatujete o hermeneutice s Gregem Kienerem, tak v zásadě hermeneutika je klíčem ke všemu. Jo, jsou starozákonní pasáže v Danielovi, v Ezechielovi, v Izajášovi, jsou novozákonní pasáže v Markovi, třeba 13. kapitola, Matouš 24. kapitola, o které tady bude řeč, kniha Zjevení, jako jsou první, druhá Tesalonickým, jsou prostě některé pasáže, které nějakým způsobem mluví o těch posledních časech a o tom, co se v těch posledních časech bude dít. A otázka je, jak ty pasáže máme vykládat. To znamená, jde o tu hermeneutiku biblických pasáží. Ptáme se například na kapitoly klíčové, třeba 19. a 20. kapitolu Zjevení, jestli jsou to kapitoly, které chronologicky navazují, nebo jestli tam není chronologická návaznost. Bavíme se o tom, nebo zajímáme se, co to znamená svázání Satana například, jestli to je nějaké jenom omezení té jeho moci tady v rámci dějin, nebo jestli to je nějaké ještě speciální období, kdy nebude vůbec působit. Bavíme se třeba o tom, kdo je to jezdec na bílém koni a tak dále, ale to jsou takové spíš jakoby ne, že nepodstatné věci, ale jsou to věci, které jakoby souvisí s tím, jak rozumíme písmu a hermeneutice písma. O co jde? Jde o přístupu ke knize Zjevení. Protože kniha Zjevení se může číst několika způsoby. A zítra o tom budeme mít dopoledne vlastně dva semináře. Bratr Dan Drápal o tom bude mluvit. Jo, ptáme se, jakou povahu má třeba kniha Zjevení. Jo, není to jediný samozřejmě zdroj našich představ o budoucnosti, ale to klíčový a v dějinách hrála kniha Zjevení takovou klíčovou roli. A těch pohledů může být několik. Historicistní náhled velice rychle, zítra o tom bude řeč, jako jo, tak jenom abychom si to jenom nějakým způsobem třeba utřídili předtím, než přijde Dan s tou svojí přednáškou. Historicistní pohled, který říká, že kniha Apokalypse nebo kniha Zjevení nám předkládá celý průběh dějin církve od napsání knihy až do konce času. Jo. A některé ty události, které se tam popisují, jako jsou třeba pečeti, trubky a nádoby a tak dále, představují konkrétní nějaké historické události. A otázka ovšem je, jaké ty události my těch dějin spojíme tady s těmi konkrétními pasážemi písma nebo knihy Zjevení. Jo. Tento historicistní náhled uplatňoval Irenej nebo Justin, což byli první vlastně církevní otcové. Historicistní náhled vlastně převládal i u reformátorů, u protestantů v Anglii a v Americe. Problém s tím pohledem je akorát v tom, že každý ty konkrétní věci spojuje s jinými událostmi a ta časová osa se samozřejmě liší a čím je to období mezi vlastně tou, kdy se napsala kniha Zjevení, až po dnešek větší a širší a těch událostí se stalo víc, tak samozřejmě otázka, s čím je tedy spojit. Jo? Takže ta historická časová osa se významně liší podle toho, v jakém období žijete a k čemu ty události přiřadíme. Pak je futuristický náhled, futuristický pohled na knihu Zjevení a tento pohled říká, že většina knihy Zjevení popisuje události, které teprve přijdou. Snad počínají čtvrtou kapitolou, jo, a že vlastně popisuje o událostech krátce před druhým příchodem Krista a po něm. A tohle je pozice, kterou od konce 19. století třeba zastává značná část třeba evangelikálů, kteří postupně opustili tu historicistní pozici. A v téhle je důležité vědět, co se děje a co se bude dít potom, jak říká Zjevení 1.19. Je klíčové rozpoznat vztahy mezi pečetěmi, troubeními, nádobami a tak dále, a tak dále. A zítra se o tom budeme asi vědět, si říkat víc. Preteristický náhled má své zastánce především v kritických odborných kruzích, které vnímají tu knihu Zjevení nebo Apokalypsu jako zástupce určitého stylu literárního. A říká preteristický náhled, že ten žánr a ta kniha byla psána hlavně pro posílení božího lidu tehdy a tam, jo, na tom místě, že jinak by neměla moc význam, kdyby nemluvila k tehdejším posluchačům nebo k tehdejším čtenářům. Takže tvrdí, že hlavní část Apokalypsy vypovídá o raně křesťanské epoše, která se v ní naplnila. Nicméně, samozřejmě, že v té knize se objevují nějaké prediktivní prvky, které se týkají i budoucnosti. Někteří Grenz tady říká, že téměř všichni vykladači jsou preteristé, nakolik se shodují, že Apokalypsa bez pochyby musela mluvit do rané církve, jo, do situace rané církve. A pak je idealistický náhled, který tvrdí, že vlastně v knize Zjevení nemůžeme hledat žádný jízdní řád a žádný, že to je v zásadě vlastně jenom takový obraz, jo, je to symbol, jo, toho zápasu církve jako v těch dějinách a hledá v něm nějaké nadčasové poselství, nikoli nějaké historické naplňování těch jejich symbolů a tak dále. Je to dramatická prezentace toho základního křesťanského sdělení, že Bůh a jaksi nějakým způsobem vede zápas vůči satanu a jak ten zápas dopadne. Takže to jsou takové čtyři přístupy ke knize Zjevení a myslím si, že bude dobré, když zítra o tom slyšíme něco víc, protože je to podnětné. A jestli si pamatujete, kdo jste byli na Craigovi Keenerovi, tak on už o tom taky mluvil. Trošku částečně o tom mluvil. Potom jde o povahu Božího království. Jo, co je to vlastně Boží království v dějinách? Boží království spojovala s církví. Je to jediná možná interpretace, nebo je tu nějaká současná dimenze Božího království a budoucí dimenze Božího království. A také je to o tom, jak se díváme na svět. Jo, když se mluví o těch třech takových důležitých přístupech k milenialismu, to znamená milenialismus jako premilenialismus, jako ten názor, který říká, že jak si svět jde víceméně jakoby stále k horšímu a že přijde nějaká ta událost klíčová, jako třeba vytržení, tak o něm se říká, že to je trošku pesimistický náhled na svět. Jo? Naopak postmilenialismus, který říká, že my vlastně utváříme, jo, podmínky pro to, aby to po milénium mohlo přijít a že ono jednou přijde a bude tady mezi námi, tak se považuje za poměrně optimistický náhled na svět a na věci okolo nás. A amilenialismus, který říká, že není žádné tisícileté království, tak ten je stotožňován s realismem, který neutěšuje žádnými nadějemi na žádný zlatý věk na zemi. Jo? Takže si můžete vybrat, jestli jste realisté, optimisté nebo pesimisté. Tak a teď už přejdeme k tomu, tady ještě takový hezký citát od jednoho puritánského teologa, který říká, jaký byl rozdíl mezi tím, co očekával jeho otec a co očekával on. Rozdíl mezi námi, mezi mým otcem a mnou, říká, se týkal království Kristova, do jaké míry lze čekat, že uspěje na zemi. Můj otec se modlíval za jeho celosvětové rozšíření a triumf za den, kdy národ nepozvedne proti národu meč a už se nebudou učit vést válku a kdy do práce Kristovy duše se započtou veliké zástupy ve všech zemích. Co si myslíte, jaký jako perspektivu tedy zastával ten otec? Postmilenialismus, ano, on si myslel, že pracuje na tom, aby to milénium přišlo. Podle učení, s nímž já jsem tehdy byl v kontaktu, byly ty prosby nepatřičné. Představovali výsledek teologického liberalismu, jenž věřil v pokrokový vzestup člověka a v příchod lepšího světa. Evangelikální víra, jak jsem si myslel, zavazovala k opačnému přesvědčení, totiž že na světové scéně musí převládnout rostoucí zlo, dokud znovu v moci a slávě nepřijde Ježíš Kristus. Do té doby se na svědectví všem národům musí kázat evangelium, i když ne s očekáváním, že je přímo velké zástupy lidstva. No, takže to je jeden puritánský vlastně teolog vysvětloval rozdíl mezi tím, jak věřil jeho otec a jak věřil on. Tak tedy, premilenialismus, s ním začneme, protože vlastně v dějinách církve bychom mohli říct, že hrál od začátku takovou významnou roli. Jo? I když, možná budete překvapeni, ale společně s tím, v té rané církvi, společně s tím premilenialismem, vlastně do značné míry žil i amilenialismus. A možná budete i překvapeni, že pokud se týká toho, jaká část církve a jak dlouho věřila v nějaký ten teologický směr k té perspektivě, tak amilenialismus bychom mohli říct, že zabírá největší časové období a pravděpodobně největší část církve. Jo? To znamená amilenialismus, který říká, že není tisícletého království. Jo? Že... Ale přesto tedy začneme premilenialismem, protože je asi jasné, že na základě prostě těch určitých pasáží biblických, které už jsem i jmenoval, Tesalonickým a Matouš a tak dále a starozákonních pasáží, v té první církvi existovalo nějaké očekávání nějakého milénia, nějakého tisíciletí, které má přijít. Jo, tuto chronologii posílil a právě rozšířil vliv právě poslední knihy kánonu Zjevení, jinak není bez zajímavosti, že vlastně o knize Zjevení se vedly dlouhodobé diskuse, jestli vůbec do kánonu dát. Jo, že to byla vlastně jedna z těch knih, o které se dlouhodobě pochybovalo. A ty některé, vlastně ta některá očekávání toho tisíciletého království a toho milenialismu se vytvářely hlavně v okolí Efezu, to znamená tam, kde byly ty sbory, které byl určen ten, ty dopisy ze Zjevení. A tam údajně vznikla mileniální nebo milenární, to jsou téměř záměné pojmy, tradice s některými prvky podobnými modernímu premilenialismu. To znamená, že taková ta víra, že přijde nějaké tisícleté království a předtím přijde Ježíš. Například církevní otec Papias, současník Polikarpa ze Smyrny, což byl Janův učedník údajně, říká, že mezi jinými za nějakých tisíc let nastane po zmrtvých stání fyzicky uskutečněné království Kristovo na této zemi. Pak také říká, že všechna zvířata, živící se pouze plody země, budou spolu žít v pokojném souladu a v dokonalé podřízenosti člověku. Takže to je Papias, jeden z církevních otců. Jiný postoj k té vlastně problematice tisíciletého království přišel z helenistického judaismu, který stavěl na teorii dnů. Jo? V 2. Petrově je napsáno, že u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. A na základě tohoto výroku rozdělili někteří církevní otcové vlastně ty dny, 7 dnů stvoření do 7 tisíciletí světových dějin a pak pracovali tady s tím konceptem. A dokonce někteří vypočítávali datum Kristova druhého příchodu a začátku nějakého tisíciletí. Jo? Takže to byla taky taková očekávání, která v té první církvi žila. Například Ireneus, nebo Justin Mučedník, říká, že já pak a kdokoliv pravověrní jsou ve všem křesťané, víme, že i vzkříšení těla bude, i tisíciletí bude a v Jeruzalémě vystaveném, ozdobeném a rozšířeném, jak proroci Ezechiel, Izajáš a druzí vypovídají. Jo, to říká Justin Mučedník. Ale také říká, že mnozí, a to křesťané, kteří čisté a zbožné nauky následují, toto neuznávají. Jo, a tady se nám vlastně ukazuje, že už v té první církvi vlastně byly takové dva proudy. A když bych to měl shrnout jednoduše, tak oni se vlastně, ty dva proudy, ta linie šla mezi dvěma školami výkladu. Tehdy existovaly v těch prvních staletích dvě klíčové školy teologické, a to byla antiochijská a alexandrijská. V antiochijské škole dávali důraz na doslovný výklad písma a alexandrijská škola dávala důraz na alegorický význam písma. Ta antiochijská škola, která dávala důraz na doslovný význam písma, tak se, ta se klonila k téhleté premileniální, bychom mohli říct, jaksi tradici, kdežto alexandrijská škola se klonila k amileniální tradici, to znamená k té tradici, která říká, že nebude žádné tisíciletí. Takže už v těch prvních staletích vlastně existovaly vedle sebe dvě tyhle tradice a potom si ukážeme, jako která z nich vyzvítězila. Snad nejúplnější výraz patristického premilenialismu se právě nachází u Ireneje, který říká, přijdou nové, kdežto viníkeřové porostou, každý má 10 000 haluzí a na jedné haluzi 10 000 větví a na jedné větvi 10 000 snětek a na každé snětce 10 000 hroznů a každý hrozen má 10 000 viněnek a každá ta viněnka dá vytlačena 25 metrů vína. Metrétů. A když se některý svatý některého z těchto hroznů dotkne, bude druhý hrozen volati, já jsem lepší, mne vezmi a oslavuj skrze mne Boha. Takže takhle si představoval tisícileté království. Ireneus taky formuloval takovou nauku, že milénium je nezbytná fáze v přípravě spravedlivých pro věčnost. Jo? Měli si vlastně zvyknout na stav neporušitelnosti v tom tisíciletém království. To je dobrý, ne? To je jako tréninkový centrum pro věčnost. To se mi zase líbí. A říká, že současně to milénium je odškodnění Boha za pozemská utrpení, která svatí měli dřív. Jako, jo? Takže to jsou takové dvě hezké dimenze, které do toho Ireneus nějakým způsobem zakomponoval. Ovšem, jak už jsem řekl, tak alexandrští církevní otcové a Řím, to byly proudy, které tento mileniální jaksi proud odmítali a přikláněli se tedy k tomu amilenialismu, který nakonec vlastně v té církvi, hlavní církvi, v tom hlavním proudu církve později převládl. Jedna z výjimek byl Cyprián, který patřil sice do toho kruhu alexandrijské nebo římské vlastně školy, ale ten měl takový zase, to měl takovou zvláštní teologii. On říká, že příroda slábne stářím a proto musí přijít tisíciletí. No, to je zajímavé. Příroda slábne. A tento koncept, představte si, vystřídal až ten reformační koncept na to, že naopak všechno se rozvíjí k lepšímu. Jako jo, takže až do reformace příroda slábla a po reformaci už se zase všecko bylo lepší. Takže katastrofický milenialismus se tomu také jinak říká, tomu premilenialismu. Jo? Když bychom si ho shrnuli, vlastně v tom premilenialismu máme takové dvě důležité větve nebo proudy. Jo, tomu jednomu se říká historický premilenialismus a pak máme ještě jiný, jo, o kterém budu mluvit později. A takové základní věci, já vím, že byste třeba někteří, kteří se tím zabýváte, vybrali ještě i jiné, jako jo, ale já říkám, tohle je takový základní přehled, tak některé věci, které v tom premilenialismu platí, jsou katalyzmický nástup milénia. Jo, nějakým prostě milénium nepřijde následkem nějakého postupného procesu, jo, ale dramaticky, viditelně přijde Ježíš a tak dále. Situace na zemi se pravděpodobně bude zhoršovat, podle většiny, i když zase pozor, jako v některých těch, jo, v každé té variantě nebo varietě je ještě spousta prostě barevných odstínů, jo, které bychom si mohli dneska, to bychom tady museli být 3 dny, jo, takže to jsou také jenom základní věci. Během zlatého věku Kristus v politické autoritě spravedlivě povládne nad celým světem. Ten historický premilenialismus zastává dvojí vzkříšení. K prvnímu dojde při návratu páně. Spravedliví všech věků stanou, aby se účastnili na tisíciletém králování Kristovu a teprve potom v zlatém věku vyjdou z hrobu ostatní mrtví, což je však událost, při ní zlí se ocitnou před soudem a půjdou tam, kam patří. To je zase odkaz na Zjevení 20. kapitolu 6. verš, který mluví, že to je to první vzkříšení. U vytržení, to je zajímavé, že u vytržení, na rozdíl od toho pozdější, od té pozdější formy premilenalismu, si tenhle ten historický premilenalismus myslí, že vlastně to vytržení přijde až po soužení. To znamená, církev tady zažije to soužení. Bude tady v období toho soužení. A vycházejí z toho, z biblických očekávání, že typickou zkušeností svatých božích je prostě soužení. To znamená, vytržení přijde až po soužení, takže když si přidáme ještě jeden pojem, který tady nemám na té, tak to byli posttribulacionalisté, jo, že až po tribulaci neboli po soužení. Církev jako duchovní Izrael, jo, to je další takový důležitý bod, jo, kdy historický premilenalismus říká, že vlastně církev je duchovním Izraelem. To se zase liší potom od té pozdější jako jo, formy premilenalismu, který rozlišuje mezi církví a mezi Izraelem. Takže tady ten směr odmítá dichotomii mezi Izraelem a církví a odmítají pojetí tribulace a milénia, který potom přinesli dispenzacionalisté, což je ten druhý druh toho premilenialismu. Mohli bychom si o tom mluvit víc, ale nemáme tolik času. Amilenialismus, převládající myšlenka středověku, ku podivu, jak už jsem řekl, hlavně s vlastně vítězstvím církve, no, se velice otupilo takovéto očekávání milénia tisíciletí. Jo, protože pokud církev byla pronásledovaná, tak vzlížela k tomu, že někdo jí pravděpodobně osvobodí, že Pán Bůh nějakým způsobem zasáhne. A s tím, jak už jsem řekl, už v té prvotní církvi nebo v těch prvních staletích už běžely vedle sebe ty dvě tradice, premilenialistická a amilenialistická. A tady ta amilenialistická ve své podstatě vlastně, když to tak mám říct, víceméně zvítězila. I když samozřejmě ten premilenialismus, to znamená to očekávání tisíciletého království, pravděpodobně jo, toho katastrofického očekávání, stále žila v církvi, ale často v těch okrajových hnutích, například v montanismu. Montanismus očekával, že přijde Kristus a že přijde království, takže byly některé proudy, kde se ty premilenialistické myšlenky držely, ale většina církve byla amilenialistická a to až do té míry, že na koncilu v Efezu v roce 431, což je klíčový koncil vlastně z těch prvních jo, několika utvářejících koncilů, kde se utvářela vlastně doktrína, tak řekl, že toto je vlastně jediná správná varianta. Kdo věří jinak, věří špatně. Takže podle Efeského koncilu někteří z nás věříme špatně. Takže v té éře po Konstantinovské, když se církev teda usadila, najednou byla prostě ne pronásledovaná, ale utvářela, vlastně byla hlavní utvářející silou, tak ve své podstatě vlastně jako kdyby ta myšlenka toho nějakého tisícletého království a něčeho, co nás jako osvobodí třeba odsud nějakého útlaku, tak najednou se byla jako zbytečná. A kdo byl klíčový v tomto procesu, byl teolog Augustin z Hippa z přelomu 4. a 5. století, který kdysi byl sám premilenialista, ale později tento přístup odmítl slovy, že ti, kdo stanou, nevím, jestli tady mám, ale že ti, kteří tehdy vstanou z mrtvých, se budou odávat bezuznému tělesnému hodování, to jest jídlu a pití v takové míře, připomeňme si ty hrozny, jo? Že nejen nezachovají žádnou míru, ale dokonce předstihnou i nevěřící. No, takže tady ta představa je otřesná, jako, že to snad nemyslí ani vážně. Takže on pak rozpracoval myšlenky jiného severoafričana, protože on byl z Hippa, což je na severu Afriky, severoafričana Tikonia, jo, který vlastně chápal knihu Zjevení jako obraz dějin církve ve světě. Jo, to nám něco už připomíná, jo, když jsme se bavili o tom přístupu ke knize Zjevení. A v jednom ze svých nejslavnějších děl o obci boží vlastně on formuloval tu svoji doktrínu, že není třeba žádného milénia. První vzkříšení, to bylo pro Augustína prostě povstání ze smrti do života, to znamená znovuzrození, které je vyjádřeno v římskokatolické církvi, tedy křtem, nebo vlastně přijímáno křtem. A v souladu s tímto pojetím vykládá uvržení satana do bezedné propasti jako odkaz na to, že ďáblovu plnou moc pokoušet teď zadržuje Bůh, jako jo, a ve své podstatě to apokalyptické tisíciletí v knize Zjevení vyjadřuje to pozemské trvání církve. Jo, to je, co se děje teď. Věřil, že přežití křesťanských komunit v nepřátelsky naladěné římské říši bylo znamením nadcházejícího milénia a že teď Kristus vládne skrze životy svých svatých. A tady ta vlastně teologie, jo, že vlastně teď Kristus vládne, že teď už žijeme vlastně v tom období, jo, že to není něco, co máme čekat do budoucna a tak dále, ale že už měm vlastně, že, jo, že to jsou vlastně ty církevní dějiny, ve kterých Kristus vládne skrze věřící, tak to je to, o čem to všechno je. V pozdním středověku se ve své podstatě udržel stejný obraz, jak jsem řekl, Efeský koncil potom tedy víra v doslovnou budoucí tisíciletou vládu na zemi odsoudil jako pověru. No a to bylo vlastně takové důležité klíčové vyznání, kterou se církev držela. Tomáš Akvinský, další významný teolog třeba římskokatolické církve, neočekával také žádnou budoucí pozemskou mileniální říši a dokonce ani reformátoři, jo, to je zajímavé, že ani reformátoři neočekávali vlastně jo, žádné milenium, ba naopak. Víte, proč byli reformátoři podezřelí, proč byli podezřívaví k té myšlence tisícletého království? Pravděpodobně byste si třeba z církve vzpomněli, že zrovna v tom reformačním období vynikly některé myšlenky, protože zase ten, i když Efeský koncil řekl, jo, že ten oficiální směr je amilenialistický, tak ale v tom církevním prostředí ta očekávání tisíciletého království stejně žila nějakým způsobem a často v okrajových proudech. Jo? Ne vždycky, ale často. Jo? Někde dokonce žila v církevních řádech a to bylo v římskokatolické církvi takové trošku podezřelé, protože i v některých církevních řádech žila tady ta myšlenka a v té období reformačním potom došlo k několika excesům, jo? Jako byl třeba Tomáš Mincer, jo? To byl takový radikál, který chtěl uskutečnit prostě tisíciletou říši již hned, jo? Podnítil vlastně, že jo, nebo byl to jeden z těch, který podnítil tu německou selskou válku. Po nějakých 10 letech, co byl popraven, jedna skupina obsadila město Münster a snažila se tam vyhlásit tisícleté království. Takže ty reformátoři byli velice, velice opatrní na tyhle ty myšlenky a o to víc zdůrazňovali právě jo, ty myšlenky amilenialismu. Jan Kalvín doslova řekl, ti, kdo chtějí dopřát božím dětem 1000 let, v nich si užijí dědictví života, který má přijít, si neuvědomují, kolik hany uvalují na Krista a jeho království. Milenialisté jsou buď v úplné nevědomosti, co se božských věcí týče, anebo se snaží schválně popírat boží milost. Zajímavé, že? Teologická reflexe, jenom rychle, jako jo. A milenialismus tedy říká, jednoduše říká, že nebo nečeká žádné budoucí pozemské milénium. Zjevení 20. kapitolu nemáme vykládat jako předpověď doslovného pozemského Kristova králování. Jo, oni neignorují amilenialisté to zjevení 20, ale nevykládají ho takto doslovně. Klíčové věci, protože musím trošinku pohnout, tak hlavní témata milenialismu je, jo, ještě jedna kritika. Můžeme opravdu očekávat, že Ježíš Kristus, který během svého pozemského života rozhodně odmítal všechna nacionalistická, politická a mesianistická očekávání, zřídí časově ohraničenou boží říši tady na zemi, jak to požaduje mileniální myšlení? Jo, to je otázka, jo, kterou vznesl jeden. Jo, tady je představa amilenialismu, až zazní trubka, věci se odehrají současně, náš pán začne sestupovat k zemi, já z toho dění svrhne satana, všechny hroby se otevřou, všichni svatí spolu se vydají uvítat pána, doprovodit ho na zem a nespasení budou nuceni pokleknout a uznat, že toto je nepochybně ten Kristus. Spatří trpícího služebníka na kříži, jak nyní králu jako soudce živých mrtvých a budou hledat, kde by se skryli, ale nikde to nepůjde. Taková klíčová témata amilenialismu je tedy svázání satana, symbolické svázání satana. Jo, satan není svázán v tom smyslu, že nemůže dělat vůbec nic, jako jo, ale Ježíš už ho svázal v rámci své služby, osvobodil jo, zajaté, že jak říká Lukáš a další, a svázání satana pro něj nemusí být budoucí věcí, ale už se odehrává. Jo. Neznamená to úplnou bezmoc satana a satan je jenom svázán, aby nemohl celé národy o nějakým způsobem jaksi obalamutit nebo svést. Symbolická interpretace písma, to už jsme si řekli vlastně, že to vychází z té alexandrijské symbolické interpretace písma, která zduchovňuje mnoho starozákonních proroctví. A dalším takovým klíčovým bodem je církev jako duchovní Izrael, to znamená církev je nyní duchovní Izrael a člověk, který to má v pořádku s Bohem, je skutečný fyzický potomek i patriarchů. V důsledku toho nový boží lid, církev Kristova, se stávající z Židů i pohanů, je dědicem starozákonních výsad a požehnání zaslíbený zjeveních Izraeli. Ježíš sám naznačil, že tomu tak bude na mnoha místech, které bychom si mohli citovat. Závěrečně vidím v Apokalypse, v němž církev nevěsta Kristova je spodobněna obrazy Nového Jeruzaléma, podává stejnou myšlenku. Na bráně toho města jsou napsána jména 12 kmenů izraelských a na jeho základech pak 12 apoštolů. A milenialisté většinou jsou méně ochotní nalézat eschatologický význam obnovení státu Izrael ve 20. století, na což zase třeba ten novodobý vlastně premilenialismus zase klade velký důraz. Takže eschatologické soužení zažije církev a ne Izrael. Jo, to je zase to je podobné s tím, co už říká i ten historický premilenialismus. A je jenom jedno z mrtvých stání. Jedno eschatologické zmrtvých stání a milenialisté toto tvrzení podporují odvoláním na několik typů biblického materiálu, kdy se vzkříšení věřících a nevěřících zmiňuje společně, například Daniel 12, Jan 5, Skutky 24 a tak dále. Takže to jsou, to je další směr a přecházíme velice rychle k postmilenialismu, neboli progresivnímu milenialismu a to je ten směr, který říká, že na tom miléniu vlastně pracujeme a že ono to milénium postupně přijde a teprve potom přijde Pán Ježíš, jo? Že my ho tady vlastně nastolujeme, to milénium. To byl směr, který byl velice paradoxně vzešel z té kalvinistické tradice. Kalvin tady říkal, že žádné očekávání tisíciletí by neměla být mezi božím lidem, ale právě z téhle tradice kalvinistické, reformované, vzešel tenhle směr postmilenialismus, který vlastně říká tedy, že nějakým způsobem my se podílíme na tom, aby tisícileté království tady mohlo nastat. Takže prvními progresivními milenialisty byli angličtí puritáni z kalvinistické reformované tradice. Pomohl tomu James Usher, kterého znáte, který stanovil na rok 4004 před Kristem vlastně začátek světa a začátek 7. křesťanského milénia stanovil na rok 1996. Tak to už máme za sebou, takže tak i tak už v něm žijeme v tom miléniu. Další člověk, Daniel Whitby, jo, který vydal parafráze a komentář Novému zákonu, říká, že tam vyjádřil myšlenku, že milénium bude předcházet druhému příchodu Krista jako období míru a dostatku, celý svět si osvojí křesťanskou víru a papež i muslimové budou poraženi a židé obnoví svůj stát v Palestíně. No, to je jeho představa. Pak máme jiné představy. Prosím? Pak máme jiné představy, třeba Thomas Brightman řekl, že královna Alžběta napomůže rozvoji reformačních myšlenek v anglické církvi a společnosti a protestantské křesťanství porazí k tureckou říši a římský katolicismus povadne ve světlech reformačních myšlenek. Tak a máme další. Zajímavé pro nás je možná v té naší tradici, jo, že postmilenialismus byl hodně spojován s vlastně příchodem do nového světa, jo, do vlastně nové Anglie, kdy mnozí dokonce i revivalisté, měli pocit, že milénium nastane tady. Jo, že to je vlastně ten nový svět, kam oni se vydávají, to je nová šance pro lidstvo a zde vlastně nastane, nebo může, říkali, že určitě, ale očekávali mnozí, že to milénium by začalo právě tam. Někteří velice významní předkové naši, kterým se hlásíme, takový probuzenečtí byl Jonathan Edwards, toho asi znáte, jo, to byl taková hlavní postava velkého probuzení v Americe. A ten vlastně postavil své myšlenky na myšlenkách toho Daniela Whitbyho, kterého jsem citoval. Jo, a ve svých dvou dílech, které jsem mimochodem četla, jsou velmi zajímavá. History of the Work of Redemption a Some Thoughts Concerning Present Revival of Religion in New England. Tvrdil, že probuzení je vlastně posel toho milénia. Jo, že to je známka toho, že to milénium už přichází tady na svět. Povzbuzoval křesťany, aby podporovali probíhající reformaci církve a aby udržovali církev probuzení, protože tak připravují cestu miléniu a během milénia podle jeho představ každá země přijme křesťanskou formu vlády a křesťanství se rozšíří po celé planetě. V tom bude vlastně spočívat to milénium, které doslova nemusí být tisícileté. Jo, ještě upozorňuji. Jo, je to. Po miléniu dojde k finální bitvě Boha a Satana a pak nastolí Bůh své věčné království. Jo. Je pravda, že některé z těch myšlenek se dostaly i do takového toho světského slovníku, jako jo, a ve podstatě se promítlo i do takového toho amerického očekávání té lepší budoucnosti, jo, která se měla formulovat na základě zlepšování společenských podmínek díky aplikování myšlenek vědy, pokroku a tak dále. A Timothy Dwight, kterého taky známe, napsal svého času báseň Greenfield Hill, kde vlastně vyjádřil svůj pocit, že Amerika se do budoucna stane vykupitelským majákem národů. Tady ta myšlenka se znovu objevuje, ovšem mimochodem, jako jo, že vlastně Amerika je ten maják, který sví. Charles Grandison Finney, toho znáte určitě, ten byl takový aktivista, on říkal, že probuzení si můžeme přitáhnout z nebe, jako jo, takže on byl takový velmi aktivní. Nově obrácení křesťané mají usilovně se podílet na zlepšování společnosti, pracovních podmínek, vzdělání, práva žen a tímto způsobem uskutečňovat Boží království. A je pravda, že postmilenialisté se hodně angažují ve společnosti. To bylo něco asi, o čem budeme mluvit Martin dneska večer, jo, že my někdy říkáme, že tyhle ty věci, milenialismus a milenialismus a tak dále, že to nemá jako s naším praktickým životem moc dočinění, ale naopak, jako jo, naše východiska toho, co očekáváme, že se stane v budoucnosti, velice významně vlastně formují to, jak se chováme dnes jako křesťané, jo. Jestli jsme aktivističtí nebo naopak stažení, jako jo, jestli jsme takový nebo makový, jsme optimističtí, pesimističtí, takže těším se na tu přednášku, Martine, protože doufám, že tam všechno řekneš a Pavel to doplní, takže myslím, že to budeme mít, jo, ale je pravda, že ten postmilenialismus je velice aktivistický a postmileniální vlastně osobnosti, jo, ti, kteří zastávali tenhle směr, se hodně angažovali třeba v abolicionismu, to znamená zrušení otroctví, práva žen jako jo, a dalších budování sirotčinců a tak dále. To pojďme a zlepšujme svět. Jako jo, proto, a tak vlastně, není to jenom o lidském úsilí, pozor, to ten amilenialismus, teda to ten postmilenialismus neříká, on říká společně s Duchem Svatým, jo, společně s tím, co dělá Bůh, jako jo, ale skrze nás. Takže to je další Wesley, jo, Wesley byl další, že jo, slyšeli jsme přednášku na sympóziu, jo, o jeho učení o křesťanské dokonalosti. Je velice zajímavé v tomto kontextu. Jo, ale nemám čas už se k tomu vracet. Jako, jo. Postmilenialismus nám zanechal některé velmi významné songy, jako Lead On, o King Eternal a tak dále. Jo, a dneska, ve 20. století, byl postmilenialismus poměrně zdiskreditován. Jo. Alexander Rees například v roce 1930 řekl, zde je možno si říct, že ta postmileniální interpretace Origena, Jeronima, Augustína i většiny dalších teologů je mrtvá, jako zesnulá královna Anna a také tak se vší ctí pohřbená. Jo. A Hal Lindsay, toho znáte jako autora, velmi významného, říká, žádný odborník s trochou sebeúcty vidí-li, v jakém stavu je svět, a jak dnes křesťanství ztrácí stále rychleji svůj vliv, není postmilenialista. A Dwight Pentecost řekl, s postmilenialismem už teologie nepracuje, tento systém zbavila validity druhá světová válka. Jo? Což jsou ale velice odvážná jako rčení a tady v té knize se dozvíte, jako jo, co na to odpovídají postmilenialisté, takže znovu doporučuji tu knihu. A takové hlavní tedy rysy postmilenialismu je, že královská éra přichází kontinuálně, vrcholí naše dějiny, vrcholí vlastně tou, takže tu kontinuální přechod. Jo? Další, to, co bude jiné, bude rozsah, nikoli obsah. To znamená, změny, které se v budoucím věku objeví, budou změny rozsahu, že lidé budou více přijímat, stále se bude kázat, ale lidé budou více přijímat evangelium a to evangelium protchne celou společnost a tady na zemi to bude prostě fajn. Je zde v apokalypse, tam nesouhlasí třeba s jinými směry, postmilenialismus a říká, že ten jezdec je zobrazení pána vítězícího nad nepřáteli kázáním evangelia, protože zmiňuje, že vlastně tam je napsáno, že měl meč ostrý dvousečný, jako ten jezdec, a oni odkazují na Židům 4.12 a říkají, že to je Boží slovo, takže říkají, že ten jezdec vlastně znamená to kázání evangelia. Zdůrazňují podobenství v Matoušově evangeliu, která jsou vlastně o růstu, o horčišném zvrnu, o kvasu, o koukolu a síti vlastně říkají. Všecka ta podobenství vlastně říkají o tom, že postupně to království roste a jednou to tady všecko zabere. Jako, takže to je, a zajímavé je, že vyznávají mnoho spasených. Tvrdí, že říše vykoupených je ve zjevení popsána jako obrovská, jo, kdežto ti, kteří jako nejsou, tak těch je málo. Oni neříkají, že všichni budou spaseni, ale říkají, že mnozí budou spaseni právě díky tomu kázání evangelia té proměně společnosti. Takže peklo je jen tečka v Božím vesmíru, říkají. V porovnání s nebem je peklo úzké, omezené, oproti království Kristovu je království Satana nevýznamné. Pravidlem nesmírném rozsahu Božího panství je dobro, zlo je výjimka, hřích je skvrna v nekonečném azodu věčnosti, skvrna na slunci. A rychle, jo, blíží se pátá, dispenzacionalismus, to je ta další forma vlastně toho premilenialismu, to znamená, dispenzacionalismus také říká, že bude nějaké tisícileté království, ale říká, neříká, že, nebo respektive říká, že vlastně to, ta epocha toho království, tam bude předcházet, budou předcházet určité události, které jsou velice důležité. Takže myšlenku přinesl Nelson Darby, který žil v roce 1800 až 1882, takže to je poměrně nová myšlenka. Přeskočím Joachima Sfiore, který byl takový předchůdce tady té myšlenky. A dispenzacionalismus pochází z King James Version, starého anglického překladu Bible, a odvozuje se od výrazu dispenzace, česky nejspíš možná přeloženo správa, jim se označuje spravování pozemské boží domácnosti. A Nelson Darby vlastně rozdělil historii na 7 věků neboli dispenzací, jo, a každá ta dispenzace se nějakým způsobem od sebe odlišuje, to je klíčové. Jo, ta dispenzace je časové období, během něhož je člověk zkoušen v poslušnosti konkrétnímu zjevení boží vůle. A on rozdělil vlastně ten věk, jo, na 5 starozákonních dispenzací, 6. dispenzaci, věk církve, od vzniku církve do Kristova druhého příchodu, a v této dispenzaci jedná Bůh církví a židovským národem odděleně. To je klíčové, že dispenzacionalismus vlastně rozlišuje mezi plánem pro židy a mezi plánem pro církev, nebo církev a židovský národ jsou vlastně dvě entity a s každým Pán Bůh jedná zvlášť. Jako 7. dispenzace potom je vytržení, po vytržení tisícileté království. Takové klíčové myšlenky, které těch by bylo hodně, ale my tady o tom budeme mít zítra celý seminář odpoledne, takže já to opravdu řeknu jen velice stručně. Jsou rozdělení mezi božím lidem starozákonním a novozákonním, to znamená mezi židovským národem a mezi církví. V každé té dispenzaci Pán Bůh pracuje s někým, jo, někdy s církví, někdy s božím lidem. A co se týká vytržení a velkého soužení, tak tam je předkládá specifické pojetí a účelu tribulace, čili velkého soužení, 7letého období celosvětového utrpení ležícího v nepříliš vzdálené budoucnosti a významu milénia zlatého věku. Ani soužení, ani milénium se netýká víceméně církve, ale týkají se božího jednání s Izraelem. Velké soužení bude Bůh používat, aby židy připravil na přijetí Mesiáše Ježíše, až se vrátí, a během toho tisíciletého období vlastně se naplní všecka ta zaslíbení, která byla dána Izraeli, a Izrael tady bude hrát klíčovou roli. Pán Ježíš bude fyzicky přítomen a Izrael bude v tomto věku hrát důležitou roli. Promluva na Olivové hoře je velice důležitá pro dispenzacionalisty a Bohuš nám vysvětlí, myslím, že zítra večer, jestli to tak skutečně je nebo ne. Takže abych vás nezdržoval, jo, ještě další jméno klíčové, jo, pro dispenzacionalismus je Cyrus Scofield, jo, který taky formuloval nějaké dispenzace, měl jich 8, a který hlavně vydal Scofieldovu referenční Bibli, která se stala takovou jaksi plnou mantrou mezi některými hlavně evangelikálními křesťany, a prodal se jich více než 10 milionů kusů a víceméně díky i díky tady tomu této Bibli se vlastně dispenzacionalismus začal považovat jako za něco, co je nutné ke spasení téměř. Jako, že pokud takhle věříte, tak, pokud chcete být spasení, takhle máte věřit. Jo? Tak, Left Behind znáte jako jeho série, takže to patří do tohoto ranku. Takže já vám děkuju za pozornost, prolétli jsme to letem světem, snažil jsem se vám zprovíst těmi obdobími, abyste si uvědomili, kdy který směr vlastně byl dominantní, jako jo, proč byl dominantní, a během téhle konference bychom tedy teď měli všechno tohle trávit, měli byste si přečíst tuhle knihu, kde je to všecko úplně krásně a detailně popsané, možná až moc detailně pro některé, a některé ty přednášky, které nás čekají, tak ve své podstatě o tomhle budou mluvit. Jako, takže já vám děkuju za pozornost. Nevím, jestli jste se... Měl jsem pro vás otázku ještě.